en svo var hennar frændi þín sem var hagmæltur
Hagmæltur Hannesson?
Já.
Já.
Manstu nokkuð eftir hann?
Nei, hún ekki, menn ekki eftir hann. Ég, hann gerir bæjarím og svoleiðis og það við sýnum á bókasafninu ef ég hef sagt.
Já. Já, enga lausavísu sem að gengi svona menn á milli.
Nei, og ekki sem mann og ég get munað það þegar ég ætla ekki munað það.
Já.
Já, ég búin að tapa á svo minnina. Já, nú marga.